რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგრძობს გადაცემას. მეორე დღეა შეტაკებები გრძელდება აზერბაიჯანისა და მთიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ჯარებს შორის. დონალდ ტრამპმა კვლავ გაიმეორა ნატოს მიმართ კრიტიკა. ბრიუსელის აეროპორტმა ზავენტემმა კვირას ნაწილობრივ განაახლა მუშაობა მას მერე რაც დაკეტილი იყო ტერაქტების შემდეგ. ეს და სხვა ახალი ამბები მოისმინეთ ახლა უფრო დაწვრილებით. მეორე დღეა შეტაკებები გრძელდება აზერბაიჯანისა და მთიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ჯარებს შორის. სეპარატისტთა შეერაღებული ძალები აცხადებენ, რომ კვირას შეძლეს დაებრუნებინათ სტრატეგიული პოზიციები, რომლებიც შაბათს აზერბაიჯანის ჯარებმა ჩაიგდეს ხელთ. როგორც იტყობინებიან, მწვავე შეტაკებები მიმდინარეობს რეგიონის ჩრდილო-დასავლეთით და აზერბაიჯანულ-სომხური კონტაქტის ხაზის სამხრეთ მონაკვეთში. სეპარატისტთა თანახმად, მათ უკუაგდეს აზერბაიჯანის ჯარები ტაქტიკური მნიშვნელობის სოფელ ტალიშიდან. აზერბაიჯანი უარყოფს ამ ცნობას და აცხადებს, რომ სომხეთმა სცადა 2 აპრილს დაკარგული პოზიციების კვლავ ხელში ჩაგდება. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, სამხედრო მოქმედებების შედეგად დაიღუპა აზერბაიჯანის 12 სამხედრო მოსამსახურე. სომხურ მხარეზე დაღუპულია 18 სამხედრო მოსამსახურე და დაჭრილია 35, როგორც იტყობინება სომხეთის პრეზიდენტის სერჟ სარქისიანი. შაბათს დაიღუპა 2 სამოქალაქო პირი. აზერბაიჯანმა ცალმხრივი წესით შეწყვიტა სამხედრო მოქმედებები მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში. ამის შესახებ კვირას განაცხადა აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრო. როგორც სამინისტროს პრესსამსახური იტყობინება, თუკი სომხური მხარე ცეცხლს გაუხსნის დასახლებულ პუნქტებს და აზერბაიჯანის არმიის პოზიციებს, აზერბაიჯანის შეიარაღებული ძალები განაგრძობენ შეტევით ოპერაციებს ტერიტორიის გასათავისუფლებლად და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად. მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში ვითარება გამწვავდა პარასკევს ღამით. მხარეები ერთმანეთს ადანაშაულებენ საზავო შეთანხმების დარღვევაში. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში კანდიდატობისთვის მებრძოლმა რესპუბლიკელმა მილიარდერმა დონალდ ტრამპმა კვლავ გაიმეორა ნატოს მიმართ კრიტიკა. მისი თქმით, 28 წევრისგან შემდგარი ბლოკი ზედმეტია. 2 აპრილს ვისკონსინში გამოსვლისას მან თქვა, რომ ნატოს წევრ ქვეყნებს თავიანთი კუთვნილი წვლილი არ შეაქვთ ნატოში. ტრამპის თქმით, მათ ან უნდა გადაიხადონ ძველი ვალები, ან უნდა დატოვონ ნატო. თუკი ეს ნატოს დაშლის, ეს ნატოს დაშლისო, დასძინა მან. მან ასევე თქვა, რომ საუდის არაბეთი სამართლიან ფას არ უხდის ამერიკის შეერთებულ შტატებს დაცვისა და სამხედრო მხარდაჭერისთვის. მართალია, ტრამპის მხრიდან ნატოს მიმართ ადრე გამოთქმულმა კრიტიკამ შეშფოთება გამოიწვია როგორც შეერთებულ შტატებში, ისე მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ტრამპმა ვისკონსინში თქვა, რომ მრავალი ექსპერტი, რომელიც ნატოს 30 წლის განმავლობაში სწავლობს, ნელ-ნელა ეთანხმება მის მოსაზრებას. დონალდ ტრამპს არ დაუკონკრეტებია ვის გულისხმობდა. ბრიუსელის აეროპორტ ზავენტემმა კვირას ნაწილობრივ განაახლა მუშაობა. ის 12 დღის განმავლობაში იყო დაკეტილი აფეთქებების შემდეგ, რომლებისთვისაც პასუხისგებლობა იკისრა ექსტრემისტულმა დაჯგუფებმა ისლამურმა სახელმწიფომ. როგორც იტყობინებიან, აეროპორტის სრულ აღდგენას რამდენიმე თვე დასჭირდება. ჯერჯერობით ბრიუსელის მთავარი აეროპორტი ჩვეული შესაძლებლობების 20%-ით იმუშავებს. 22 მარტს თვითმკვლელებმა ზავენტემში 2 ბომბი ააფეთქეს. დაახლოებით 1 საათის შემდეგ კი თვითმკვლელმა ასაფეთქებელი მოწყობილობა ამოქმედა მეტროში. დაიღუპა 32 ადამიანი და 300-ზე მეტი დაიჭრა. მოსკოვში თავდაცვის სამინისტროს შენობაში გაჩენილი ხანძრის ჩაქრობისას დაზარალდა მეხანძრე. მანამდე რია ნოვოსტი იტყობინებოდა, რომ სამინისტროს ადმინისტრაციულ შენობაში ხანძრის ფართობი 3500 კვადრატულ მეტრამდე გაიზარდა. ხანძარი კვირას დილით გაჩნდა. ახალი ამბების გამოშვება მოამზადა და გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. I got a heartache tonight.
the feel of the music just in time. I got a heartache tonight. And now my baby is gone. Come on, give me a light. I'll see her tonight. Come on, set me a light.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Must end. as we settle on, I know someday we must go on. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, you know, others they've got none. Oh. Stay with me, oh, let's just breathe. Practiced are my sins, never gonna let me win. Under everything, just another human being. Oh, yeah, I don't want to hurt her. There's so much in this world to make me believe. Stay with me. You're all I see. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. And I come clean. I wonder every day as I look upon your face. Everything you gave and nothing you would take on. Nothing you would take. Everything you gave. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want? I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean out. Take everything you gave.
Love you till I die. Meet you on the other side.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Riding high in the mountains, the way.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახიობ.
Galay bizim galay.
İlk ikinci var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim galay.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı bu sayında Səfəvilər dövrünün tanınmış araşdırıcısı, 2013-cü il fevralın 26-sında dünyadan köçmüş tarixçi alim Oktay Əfəndiyevin xatirəsini anmağa qərar verib.
1926-cı il martın 26-sında Bakıda doğulub. Atası Əbdülkərim 1912-ci ildə Qori müəllimlər seminariyasında təhsil alıb. Daha sonra 1920-ci illərin əvvəllərində Bakı Dövlət Universitetinin Şərq fakültəsini bitirib. Əbdülkərim bəy 30-cu illər Azərbaycanın tanınmış ziyalılarından olub. Pedagoji universitetdə dərs verib. Çox tez dünyasını dəyişib və Oktay müəllim 8 yaşından anası Kübra xanımın himayəsinə keçib. Kübra xanım dövrünün tanınmış ziyalılarından həm də əməkdar həkim olub. Oktay müəllim müharibənin ağır acısını anası ilə birgə yaşayıb. 1945-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq fakültəsinə daxil olub. Bir il sonra Moskva Şərqşünaslıq İnstitutunda təhsilini davam etdirib. İnstitutu bitirəndən sonra Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun aspiranturasına daxil olub. Sonra yenə Moskva Şərqşünaslıq İnstitutunun aspiranturasında tanınmış ortaçağ araşdırıcısı akademik Zaxodzin rəhbərliyi ilə çalışıb. 1955-ci ildə Səfəvilər dövlətinin yaranması ilə bağlı namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib və Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Tarix sonda işə başlayıb. Beləcə, Oktay müəllim 58 il həmin elmi qurumda fəaliyyət göstərib.
Professor Oktay Əfəndiyev necə yaşadı? Nələr yaratdı? Fəaliyyəti necə qarşılandı? Tarixçi alim son günlərini necə keçirdi? Ömrün qrup çağında Oktay müəllim nədən incik düşdü? Ömür yoldaşı tanımış dilçi alim Türkan Əfəndiyeva onu necə xatırlayır? Oktay müəllim Səfəvilər dövrünü Türkan xanıma necə sevdirdi? Türkan xanım ömrünün 84-cü qışını Oktay müəllimsiz necə keçirir? Bütün bu sualların cavabını Oktay Əfəndiyevin öz evində ömür yoldaşı Türkan xanımın öz dilindən eşidəcəksiniz. Bu dəfə göz yaşı ilə yazılan tarixin izinə düşmüşük. Daha doğrusu bu tarixi yazanın.
İlk öncə sizə səbir diləyirəm, rəhmət diləyirəm Allahdan Oktay müəllim üçün. Çox üzüldük onun yoxluğuna. Necə keçirirsiniz onun yoxluğunu?
Çox çətin, heç keçirdə bilmirəm. İnanmıram ki, yoxdur. Çünki bu adam 5 dəqiqənin içində çıxdı getdi bu dünyadan. Heç yer ağrımırdı, nə baş ağrımırdı, nə ürək ağrımırdı, nə davleniyası yox idi. Heç bir şey. Mən gəzə bilmirəm. Hər bütün işləri o ruslarda bir şey var. Zaxrista zapazuxu. Bax, mən bu vəziyyətdə idim. Düşürdü, qalxırdı, alırdı, gətirirdi. Hər bir şey. Düzdür, mən bir ayağımın üstündə hazırlayıram, nə lazımdı ona. Amma əsas işə o məşğul idi. Səhər dururdum, görürdüm, çay qoyub, artıq sütü çıxardıb qoyub, hər bir şey hazırlayıb ki, mən duracağım, gəl, mən durğuzurdu ki, dur, indi sən oturaq bir yemək yiyək. Birisiz 50 illik ömrü də bir yerdə keçirtmişik. Bu, birisiz nə cür ağırdı. Valla, adam cavanlığında da çətindir itirmək, amma bu yaşda, bu 80 yaşından sonra lap ağır. Çünki inanmırsan ki, bir gün bu adam çıxıb gedəcək. O Rəsul Rızan bir yaxşı şey. Xeyri var, o deyir, bir gün mənsiz qalacaqsın. Sənsiz deməyə gəlmir dilim. Görünür, Oktay da elə bunu fikirləşir, demə şey elə öz haqqında ki, bir gün mənsiz qalacaqsın. Mən inanmırdım ki, mən onsuz qala bilərəm. Çünki çox sağlam idi, bilirsiniz. Mənimki ağrıyırdı qan təzyiqimdə. Onda bir şey yox idi, o bilmirdi ki, o nədir. Təəccüblə mənə qulağı asırdı ki, bu nədir qan təzyiqi? Elə bilirdi ki, insan həmişə gərək sağlam olsun. Çünki özü çox yumrah idi.
Yaradıcılığı necə idi? Yəni işləyə bilirdi. Yəni araşdırmalarına davam eləyirdi. Yox da
bilirdi. Hələ də bax dünən o həmin Namiq zəng elədi ki, Türkan xanım onların bu
yaxın. Onun aspirantı olub, hə?
Hə, onun aspirantı olub. Bir kitabı çıxdı onların münşi haqqında. Çünki orta əsrlər tarixi çox çətin bir dövrdür. Onu yazmaq üçün gərək bütün o mənbələrlə tanış olasan. Hamısı da ərəb dilində, fars dilində. Oradan bir dənə şey tapanda o sevinirsən ki, hə, bir nəsə tapdın. Çünki bu bütün hərflər, zatlar onların hamısı çətindir axı. Silinir illər keçdikcə, oxuduqca okuduqcan görürsən ki, daha çətin oxunur. Ona görə deyirdi ki, bu orta əsrlər tarixi gözyaşları ilə yazılır. Çünki deyir, adam oxuduqcan adamın gözü yaşarır və bunun üçün böyük bir səbr lazımdır, can lazımdır bunun üçün. Hər adam bu orta əsrlərə girişmir. Ona görə də o belə xüsusi, çünki yaxşı fars dilini bilirdi, yaxşı ingilis dilini bilirdi. Oktemərin bir neçə dil bilirdi, rus dili. Yani bütün dili bilmək çox böyük rol oynayır. Çünki bu mənbələri oxumaq lazımdır. Özü farsça, ərəbcə. Can qoyurdu onlara. Mən bilmirəm ki, bu insan niyə bu elmdən başqa heç nə ilə maraqlanmırdı, inanırsınız. Doğrudan da centilmen idi başlamaya. Geyimi de tanışıydınız ya yoksa.
Kenardan görmüştüm. Kenardan.
Xüsusi geyimine de fikir verirdi. Hem işte seligali, hem işte geyimli. Böyle rendelenmiş bir beden var idi. Ona göre ne giyirdiyse yaraşır. Özde geyinmeyi de hoş duyurdu sözündüzü. Bir centilmen idi da ne diyeyim size. Diyeceksiniz tarifleyirim. Kim yoksa ne yaka centilmen idi. Ben dedim ki tıkçı angliski lord işte öyle. Çünkü bunda böyle yüksek bir medeniyet var idi. Çünkü anası heyliydi. Atası Qori seminariyasını kurtarmış bir insan idi. Anası qlavraç idi. Anası da Tiflisdə o prinsesimi Qacar oxuyub. Ona görə bunlarda belə bu insanda atadan, anadan, ümumiyyətlə ailədən gəlmiş bir gözəl bir şey var idi.
Kübarlıq.
Kübarlıq var idi, bilirsiniz. Mən ulus dolu olmasa heç nə yazmaram. Amma o bir dənə bir yer də tapacaq, belə balaca bir yer də olsun, tapıb otur işləyəcək. İndi mən bilirəm ki, onun yarımçıq əsərləri qalıb. Oğraya da bilərlər, çap eləyə də bilərlər. Bilirsiniz, indi çoxdur plagiatlar. Yani çox qorxuram, ona görə Namika da deyirəm, Namik bir gəl bunlara bir baxaq görək nə qalıbdı. Bunun bu yaxında kitabı çıxdı Namikdən bir yerdə, Münşi haqqında. Orta əsrlər tarixini öyrənən iki nəfər Azərbaycanlı olub. Bir Rumlu, bir də ki Münşi. Münşi haqqında bunların kitabı çıxdı, Rumlu haqqında da Rumlu nə yazdı. Artıq bu yazırdı. Yazırdı, yarımçıq qaldı.
Çox təəssüf, çox təəssüf.
İndi biz istəyirik onun külliyyətini, zadını belə nəcə saxlayaq ki, gələcəkdə bunlar çıxsınlar, qalmasın ortada belə. Çünki çox böyük zəhmət çəkib. Ey Oktay müəllim. İndi mən tarixçi deyiləm, mən dilçiyəm. Amma tarixi çox gözəl bilirəm, amma orta əsrləri elə bilmirəm. Yalnız o yazanlar oxuyub bilirəm. Mən yaxşı bilirəm qərb tarixini, rus tarixini. Zaten məşə təəccübləndik ki, hardan bunlar hamısı? Maraqlanırdım da. Ümumiyyətlə, ziyalı gərək hər şeyi bilsin.
Türkan xanım, yəni necə siz Oktay müəllim Səfəvi şünas eləmədi mi? Səfəvilər dövrünün aşıq eləmədi mi?
Aşıqam da, ona da aşıqam. Şah İsmailə də, Don Juana da. Bunların hamısını Oktay müəllim Azərbaycana qaytardı, bəxş etdi bunları. İndi də bilim vallahi, qədir qiymət qoymadılar, yəni nə bilim, yerdən yaxşı götürdülər, heç olmasa o da. Deyirsə Allaha şükür ki, nə yaxşı yerdən yaxşı götürdülər, çünki bu buna layiq idi. Amma ki, sağlığında qiymət verilmədi.
Necə idi Oktay müəllimə münasibət?
Münasibət belə idi də. İndi Çilinkor keçdi, akademik gəldi ki, keçəndə verdilər başqa adama ki, heç dilləri də bilmir. Tamam, başqa bir adama verdilər. Özləri kim istəyirlər, onu verirlər, özünüz bilirsiniz də. Yani buna vermədilər, buna bütün akademiklər dedilər ki, Oktay müəllim, sən keçirsən, sən keçirsən. Bu da çox, mən deyirəm, ziyalı idi. Mən dedim ki, mən yaxınlaşardım şəxsən. Niyə? Mən elə bir həyat keçmişəm, Sevda xanım. Mən 37-ci ilin atam ki, o şey, mən barets olmuşam.
Mübariz.
Mübariz olmuşam, başa düşdünüz. O olmayıb mübariz.
Fərqliydiniz yəni, o bir başqa cür.
Mən məcbur olmuşam, özüm üçün çalışam, mübariz eləyəm. Sübut eləyəm ki, mən xalq düşmanının qızı olsam da, atam xalq düşmanı olmayıb, 37-ci ildə idi. Günahsız adamlar getdilər. Bolşeviklər bir təbəqə o dövrü yetişdirmiş, hələ sovet dövrü tamam yetişməmişdi. Amma artıq yetişdirmişdilər bir 100 nəfər yadızladı o.
Cumhuriyyət dövründə oxuyanlar.
Göndərdilər. Onların sırasında mənim nə qədər yaxın arkadaşlarımın, dostlarımın ataları rəhmətə getdilər də orada günahsız güllələndilər. Yaxşı ki, mənim atam güllələnmədi. Atam ondan sonra Moskvaya göndərdilər onu oxumağa. Orada professura da aldı.
Atanızın adını soyadını?
Ələşrəf Hacıyev. Atam APİ-nin əsasını qoyanlardan birisi olmuşdu. Oranın zam direktoru olub. O vaxt rektor, prorektor zat yox idi. Sonra universitetin prorektoru olub atam. Birinci fizik olub Azərbaycandakı. Professuranı alıbdı. Moskvada Şevçenko bunun rəhbəri idi. 37-ci ildə bunu tutdular yazığı. 41-ci ildə bıraxdılar. Gördülər ki, günahı yoxdur. Hətta Oktayın atası ilə üz-üzə gətirdilər. Bəkir Çobanzadı ilə üzləşdiriblər. Zətə ora gördülər ki, bu günahsızdır. Çıxdı, amma qoymadılar Bakıda yaşamağa. Dedilər ki, ya Qazaxıstanı seç, ya. Bu da Şəkinə izin verdilər. Şəkidə yaşamağa. Şəkidən gəlir. Orada evimiz var idi. Getdi yor. Elə orada da rəhmətə getdi yazıq. 45-ci ildə. 45 yaşında belə. aspirantura məni çox başım oyunlar açdılar ki, xalq düşmanı aspiranturadan çıxartdılar. Mən bu yolla getmişəm, ona görə mən həmişə mübariz olmuşam. Amma Oktayda bu olmayıb.
Oktay müəllimin atası kim
olub? Atası Qori seminariyasını qurtaran pedaqoq müəllim oldular da, onlar gəldilər. Rapidə dərs Oktayın atası da, mənim də atam o vaxt Bəkir Çobanzadə. Api ilk alimləri yetişdirən bir mənbə olubdu. Bana görə dedim, sən gördün ki, sənin yeri əlindən alırlar akademiya. Açardın qapıları, deyirdin ki, bir dəqiqə dayanın. Burada mən varam, mən bu tarixi yaradan Şah İsmaili, Səfəviləri Azərbaycana verən, Don Juan Azərbaycan. Nə cür olur ki, siz heç biriler bunlar eləməmsiniz? Mən eləmişəm, amma siz akademik olursunuz. Mən dedim, belə eləyərdim. Bilirsiniz, mən bundan yaşadıqca, mən oldum da onun tayı. Mən də daha özüm üçün mübarizə sat eləmirdim. Mən keçə bilərdim, müxbir üzv ola bilərdim, amma mən də daha bunu eləmədim. Artıq mən olmuşdum onun bir kölgəsi kimi, belə. Onun kimi oldum, bilirsiniz. Sakitləşdim, dedim, Allah, qoy belə olsun. Ondan sonra mı özünə gəlmədi Oktay müəllim?
Yəqin ona çox təsir eləyib bu.
Ona təsir.
Ürəyinə salıb onu.
Ürəyinə saldı ki, burada buna əməliyyat elədilər ürəyinə. Birisiz bu başladı ondan sonra bir iki dəfə yıxıldı. Bir dəfə vanın otağında yıxıldı. Bir dəfə bax elə bax burada gəlmişdi əynində də paltoza. Nə alacağım? Tappadan düşdü. Elə bir iki dəfə elə oldu. Axırıncı dəfə Kipr'da oturmuşdum. Çörək yedim. Gəl gəl dedim. Burada parketdi, heç nə olmadı. Orada başı bütün əzildi, qan zat axdı zat. Gəldilər, apardılar. Ona əməliyyat elədilər orada. İndi o gərək o əməliyyatdan sonra arada bir gedib göstərirdi ki, ürək şey qoydular, gərək yoxlatdırırdı. Fikir görünür, vermirdi, bir dəfə getdi, elətdirdi. Bütün bu başı qarışıydı bu elmdə. Ayrıla bilmirdi o stoldan, inanırsınız. Bütün gün oturub işləyirdi, bütün gün yazırdı, bir yemək yeməyə gəlirdi. Ayrı şeylə maraqlanmırdı, heç nə da çıxdı, getdi yazıq. İndi özümə gəlmirəm, elə bilirəm ki, qapı açılacaq, gələcək, mən də gəzə bilmirəm. Hər halda maaşı da onun rolu oynayırdı. O maaşı ki, biz adamda saxlayırdıq, gəlirdi, yığışdırırdı, aparırdı, gətirirdi də. İndi mən onu eləyə bilmərəm artıq. İndi mən o maaşla nə qara bilərəm? Heç bir. Biz veteranlarıq, bizə xüsusi münasibət lazımdır. Ki, bizə qayğımızı vətən gərək qala. Vətən də bizim qayğımıza qalmır. Oktay özü də gərək elə akademik dalıydı. Sonra bizi təqdim elədilər prezidentski təqaüdə. Rəhmətli Mahmud Kərimov. Prezident yazdı ora. O da çox gözəl bir, çox mədəni bir insan idi. Orada çərrədi də istəyirdi bizim kimilərə kömək eləsin. Görünür, qulaq asmırdılar ona da. Görünür, o da görür ki, gün bu ziyalılar gedir. Ayaq üstə gedirlər. Kimsə gəldi, kim bu görəsən? Durum açın.
Ziyalılara hörmət yoxdur deyirdiniz.
Biz çox az qalmışıq. Bir təbəqəsi getdi, bolşeviklər öldürdü, məhv elədi, xalq düşmanı adı ilə. İkincisi Sovet devri yaratdı, böyük bir təbəqə, gözəl bir alimlər. Mən aspiranturaya girəndə akademiyanın prezidenti elmlər namizədi idi. Akademik yox idi. Səməd Vurğunu Mirzə İbrahimov akademik elədilər, akademiyanı açdılar. İndi yaranıbdı böyük bir ordu. Ordu da artıq yoxdur, gedir artıq almırlar, çünki məhv olurlar. Bu həyata dözə bilmirlər. Çünki dərman ala bilmirlər vaxtında, həkimə gedə bilmirlər, yaxşı xəstəxanalara yata bilmirlər, yoxlatdıra bilmirlər özü. Çünki maddi imkanları yoxdur bunların. İndi bax Oktay müəllim də getdi, mən qaldım indi belə. İndi mən qalmışam, dəhnə baxanım var, nə təkəm. Əgər qonşu gəlməsə, mən gərək acından ölüm. Mən qonşu gəlir, mənə nəsə alır. Gecə də gəlir, birsə deyir, mən yatım, sən qorxuram, gecə birsə bir şey olar. Bizim özü xalqımız gözəl xalqdır. Biz bir-birimizin qaydına qalırıq. Hökumət bizim qaydamıza qalmır. Hə, o qalmalıdır. Bütün dünyada elədir də. Əgər kişi ölürsə, bütün o maaşı zadı hamısı keçir arvada.
Sizdə necədir?
Bizdə yox, heç nə. O günə hər şey bitir.
Siz nə ilə dolanırsınız?
Mən öz maaşımla da.
İşləyirsinizmi yenə?
İşləyirəm, amma mən kim saxlayacaq bu həmişə belə bağışlayayım. Mənə deyirlər, get Kipra, qızın oradadır. Mən gedim orada, deməli, kürəkənimin əlinə baxım ki, mənə baxsın. Düzdür bu. Mən eləyə bilmirəm onu. Öz təhməndə öyləm ki, veteranlar var. Gərək bu akademiyanın veteranları haqqında demirəm ki, bir kə mənim fikirləşsinlər. O veteranlar ki, artıq gəzə bilmirlər. Varda elələri var, tanıyıram mən. Bir neçə nəfəri tanıyıram ki, onlar gəzə bilmirlər. Eləsi var ki, ər-arvadı ikisi də 83 yaş, 85 yaşındadırlar. Heç nə eləyə bilər, otururlar yerə, bax gözləyirlər ki, kimsə gələcək, bunlara bir loxma çörək gətirəcək. bunlar hakkında her yerde var bu. Hatta Türkiye'de de var. Ama bizde yoktu. Niye? Bu boyda ülkenin bu boyda nefti yerden vurur. Verin de bu cemaate. Koyun bu cemaat. Sevinir. Ben sevinirim eğer benim bir kovumum yakşı yaşayırsa, bir dostum yakşı yaşayırsa. Diyorum ne yakşı bunlar. Hiç neye mühtaç değiller. Hayatları yakşı geçir. Sevinin de niye? Sevinmirsiniz. Sevinme hayatı uzadır insanın hayatını. Hayata bir hoşbaklık getirir. Öyle değil mi? Hoşbakt olarak da hamamız. Ne bileyim bile fikirleşim. Ne cür danışıram bilmiyorum. Hoşunuza gelir.
Gelir gelir. Dürkan Hanım. Daha dediniz kızınız neredeydi? Çoktan mı buradaydı? Neveniz var mı bir de?
Bir tane kızdı da neve. Kızım çok geç gitti bana. 36 yaşında gidi. Şimdi 52-53 yaşı var. Bir kızının 16 yaşı var. O birisinin 13 yaşı var. İki kızdı. Krasavitsa. Turçankalar.
Yani Kipirli'ye ara gitti bile çıkarken.
Yok Kipir'de yok. Türkiye'de ara gitti. Sonra yoldaşını Kipir'e gitti şeye. Orada işte. Benim kızım Suryakovski Akademiyanı bitirip.
Ressam da böyle çıkıyor. Yani
çok güzel ressamdı, Moskova'da bitirip. Bir de Heydar Aliyev onun sergisini de düzeltti. Sergide onun eserini gördü. Dedi bu kimin eseridir? Bu İtalya'da Ultra Karnavalı Venezi.
Ne kızın sen adı?
Vefa. Geldiler evden apardılar. Bir iki tane şekil. Hansı ki buradaydı. Apardılar. Hele ben gördüm Heydar Aliyev bakır. Dayandı. Bütün kadınların. Bunki de öyle. Bu da öyle. Bak bir tane bu.
Aha. Evde onun şekili arasında.
Bir otakta görürsünüz sonra.
Maraklıdır.
Orada onun gördük. Выставка художниц женщин.
Kadın ressamların sergisi.
Ressamlarının sergisiydi. Oradaydı bütün o şeyden adamlar da gelmişler. Prezidentski aparattan zaten. Bu da bak durmuş dedi bakırdı. Bunun eserinin karşısında dayandı. Dikkatle baktı. Hı. Dedi bu kimin eseridir? Dediler bu kız burada olmur. Türkiye'de. Onu Türkiye'deydi. Hı. Dedi ama nasıl bu dayı buradadı. Özü beni çağırdı yanına. Dedi ki bunun bir tane de bu eseri. Birden iki tane. Dedim yok çoktu. Ha, onu gelin bunun sergisini çok hoşuma geldi dedi. Başa düşürdü de kişi. Bunun sergisini düzeldi. O da o Ferhat Halilov yakınlaştı. Dedi o da anası tanış elədi bizi zaten. Dedi Ferhat bunun sergisini təşkil elə. Ve bunu təşkil elədiler. Kimdi gene geldi? Kimdi sizi narahat?
Ayıb yok. Şimdi bakaram. Türkan Hanım, deyirəm, yaxşı ki belə insanlar var. Bax, görürsünüzmü? Kran da düzəlib getdi usta.
Deyirəm, o Oktay'a hörmətdir, mənə hörmətdir. Tanıyırlar da bizi.
Bəli,
bəli. Elə bir qız var burada yaşayır, o da konservatoriyada işləyir, dosentdir. Hər gecə gəlir, qalır burada, yatır. Özünün dörd otaqlı mənzili var. Yetim bir qızdır, heç kəsəsi yoxdur. Qalxır, o qədər məni çox istəyir ki, gəlir orada yatır ki, birdən siz, çünki keçən dəfə mənim vəziyyətim ağır oldu. Gecə gəldi, yatdı burada. Yəni o gecədən bir 4-5 gün bundan qorxdu, getmir qalxır. Bir de gene olur sizin vaziyetiniz çağırır.
İnşallah hiç olmaz.
Ne danışırdım? Onu da sergisini onu da düzelttiler. Beni de gönderdi Heydar şeye, İstanbul'a. Ben gittim orada hamısını təşkil elədi. Getirdiler burada onun sergisini düzelttiler. Neçə əsəri alındı. Ondan sonra ki yoldaşın işi olmadı. Köçdüler ki Kipra. Kipra'da orada işleyir üniversite kafedra müdürüdür kızım. Hem de şey orada ders deyir rəssamlıqdan. Çok tələbəsi var. Orada yaşayır. Evi yoxdur. Obşiciyada yaşayırlar onlar da. Lojman deyirlər. Mən əlbəttə orada qala. Biz Oktay müəllimlə getdik, gördük ki, onun orada operasiya zat elədilər də, əməliyyat apardılar zat, məcbur olduq. Orada yıxıldı da. Biz getdik, elə belə getdik bir aylıq orada qalıq. Orada yıxıldı, orada da əməliyyat elədilər.
Yəni, heç bir yerinə şikayət eləmirdi. Elə belə gəzməyə getmişdiniz.
Elə belə getmişdik ki, gedək görək, bunlar nə cür yaşayırlar. Nə var, nə yox bu Kipr'da da. Maraqlı idi bizim üçün. Uşaqlar istədi, bizi güclə apardılar özlərinə. Getdik biz ora. Orada Oktay müəllim yıxıldı. Anar sağ olsun, təşkil elədi buradan. Onun əməliyyatını elədilər, hökumətinin xərcini müdədi. Mən istədim əyağımı eləyəm, daha mən eləyə bilmədim. 10 min dedilər budur.
Kaş eləyəydiniz, indi gəzərdiniz.
Pulum yox idi, 10 min hardan alıb. 10 min biz hardan alırıq, əgər biz 300 man maaş alırıqsa, 10 min mənim ola bilər. Sonra indi hazırlaşıram ki, elətdirəm, görüm harada elətdirəcəm. Çünki axtarıram İrandakı, harada ucuzdur. Ya da ki, o narkoz qorxuram elətdirməyə, yaşım da var axı. İndi görək nə cür olacaqdır, çünki gəzmək istəyirəm. Elmiş oralara gəlirlər, mən aparılır, qolumdan tuturlar, aparırlar. Hələ aspirantlarım var axı, müdafiə eləyirlər. deyirlər zaten, hələlik mən buradayım.
Pətürkan xanım, siz dilçiliyin üstünde işləyirsiniz, elə mi? Dilçilikdə. Biraz özünüzdən danışın. Elmlər doktorusunuz?
Ha, elmlər doktoruyum. Mən tarmışam B2-nu vaxtilə. Rus sektorunda oxuyurduq. Biz o vaxtı elə oxuyurduq. Oktay da elə Rus sektorunda oxuyurdu. Sonra yavaş-yavaş sevgi, məhəbbət dilimizə, xalqımıza çöndərdi bizi bu tərəfə. Özdə ən maraqlısı odur ki, mən Moskvaya getdim oxumağa. Özdə rusistikada Puşkin sektorunda oxuyurdum. Bir dənə erməni yaxınlaşdı mənə. Bu maraqlı budur, çox. Hə, orada çox böyük alim idi. Dedi, "Что вы здесь делаете? Такая красивая девочка. Что вы здесь делаете?" Mən də 21-22 yaşım var. Deyirəm, "Ya Puşkinskim sektoru vot eto samoe. A zachem vy zanimayetes Puşkinim? Pus ruskiy zanimayutsya. Zanimayetes, u nas yes Nasimi, Fizuli, Mirza Fətəlixundov, Ordubadi."
Yəni erməni bunu bilirdi.
Erməni böyük türkoloq idi.
A, bəli, bəli.
Oranın Sevarçanı idi. Oranın çox neçə dən Azərbaycandan türkoloq yetişdirmişdi. O ermənlər həmişə bizim dilimizi də sevirlər. Ölürdülər bizdən ötəri. Amma axırda döndülər də, döndərdilər. Hə, mənə dedi, "Prixatitsi də türkologiya." Mən də ölürdüm Puşkindən ötəri, o sektorda. O aspiranturada idim, yazık Puşkin'e. Hə, deyir, keçdim türkologiya. Əlbəttə ayrıca bir yazıçının dilini yox, ümumiyyətlə Azərbaycan dilinin üslubiyyatı ilə məşğul oldum. Elə orada birinci müdafiələdim 59-cu ildə, hələ təzəcə Oktay ilə evlənmişdi. 55-də müdafiələdi. Hə, biz evləndik, gəldik bura. Gəldim burada məqalələri çap elədiksə, sonra artıq mən hamilə getdik Moskvaya müdafiələməyə. Oktay Macaristana məzuniyyətə getdi. Mən də orada hazırlaşdım müdafiəyə. Orada o həmin o mənim rəhbərim köməyi ilə zatı ilə mən müdafiə elədim. O mənim rəhbərim oldu. Təhmənim yox, bir neçə Azərbaycan. Yetişdirdi bir 5-6 adam o yetişdirdi, o erməni yetişdirdi. Və mən belə hesab edirəm ki, o yetişdirənlər hamısı Cahangir Qəhrəmanov var idi, Rukopisli fondun müdiri. Mən idim, sonra Vaqif Aslanov, Mirzə Rəhimov da indi də sağdır. Hamısı bunlar ən gözəl Azərbaycanın alimləri oldular.
İlkiləri.
İlkiləri, hə. Zərifə Budaqova. Da ondan sonra biz yetişdirdik. Mən bir 10 nəfəri mən yetişdirmişəm. İndi biz 2-3 nəfər qalmışıq veteranlar. Tək bizim institutda yox. Tarix institutunda mən tanıyıram, çox gözəl alimlər var. Hər arvaddılar, ikisi də 80 yaşın ötübdü, gəzə bilmirlər, ot çıxa bilmirlər, ayaqlar işləmir. Artıq yaş öz hökmünü sürür. Sovet dövründə deyim, maladim vizdə u nas daroga, starikam u nas vizdə poçot. Yaxşı belə şeylər var idi. Slogan indi olar. İndi olar hamısı mənasını itirifdi. İndi bizim haqqımızda heç kəs fikirləşmir. Yeni nəsil görsün ki, bizə hörmət var, onlar da alim olmaq istəsinlər. Amma artıq heç kəs doktorska yazmır. Nələrinə lazımdır, maaş yox, pul yox, hörmət yox, heç bir şey yox, nəyir oturub yazıb. Gedir orada burada dərs deyir, biraz qəpik quruş qazanır, ailəsini saxlayır. Çünki o pulla mümkün deyil o maaşına. İndi biz lap düşmüşük, biz gedib orada burada dərs deyə bilmərik. Biz artıq yetişdiririk doktor olandan elmi şuralarının üzvüyəm. Deməli, biz alim yetişdiririk. Biçə namizədlər. Doktor bu yaxında birisi müdafiə elədi, o da Afat Qurbanovun qızı idi. Yəni, o özü də imkanı, hə, imkanı var idi onun. O doktor düzgündə yazmaq, məqalələr çap eləmək, hər bir şey. Hamısı pullandı indi, pulsuz. Kitab çap eləmək, heç nə pulsuz mümkündür. Bizə evi verirdilər pulsuz. Hökumət ev verirdi. Bizə sanatoriyamız var idi, leç komissiyamız var idi. Mən həməşə deyirəm, qocalanda gəlib burada qalacam da. İndi heç bir şey yoxdur. Mən bir gün bir bəlniçiyə getmək istəsəm, mən gedə bilmərəm bir xəstəxanaya. Çünki mənim o imkanım yoxdur.
Xanım, Rəsul Rıza ilə Anar Bəylimgil ilə hansı xətlə qohumsuz?
Rəsul Rıza Oktayın dayısı, dayın anası onun bibisidir. Oktay atasını tez itirib, Rəsul Rıza bütün o qohumlar ki var idi, onların hamısı uşaqların necə deyirlər, kömək eləyibdi, maddi kömək, mənəvi kömək. Elə hamımız elə mən müdafiə eləyəndə şey, yenirsən müdafiə eləyib, ondan sonra uşaq da çoxdur mənə deyir.
Elə deyirdi. Allah rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin.
Amma əməl eləməmisiniz elə bil onun dediyinə. Cəmi bir qız.
Eləyərdim, bir dənə qız oldu. Operasiya ilə oldu, nəsə orada batırdılar. Hətta qaynanam dedi ki, nə olur, yaxşı doğma, qoy bir iki dənə uşaq götürək. Çünki özü qlavraçı idi deski bəlincədə. Hətta bir gündə mən elə yaxşı bir qız gətiriblər, səbətdə qoyublar, qoy gətirim o da. Anam dedi, nə danışırsan sən? Mən razı olmaram ki, vəfaya ortaq çıxsınlar mənim qızıma. Anam qoymadı, yoxsa qaynanam o qədər böyük ürək var idi ki, insanda. Başqa adamlar idi, bunlar ziyalılar idi, tam mənada ziyalı idilər.
Oktay
müəllim həmişə elmi məzuniyyətlərdə olurdu, ezamiyyətlərdə olurdu. Səfəvlər dövrünün ən böyük araşdırıcısı idi Azərbaycanda. Necə münasibəti vardı işinə, gücünə?
Deyirəm də gecə gündüz bu adam işləyirdi, dərdi fikri oydu. Kipr'da bir böyük masa idi, o üzündə hətta balaca mənzildi. Onun üstündə həm yemək yeyirlər, həm də ki, mən orada otururdum, bir xörək hazırlayırdım gün ortaya. Görürdüm, o da yer tapırdı, qırağında otururdu, yazırdı. Özü ilə hara gedirdisə, özünün o əsərini ki, başlayıbsa onu tamamlamaq. İndi də bax, yarı əsərləri qalıb, yarım çıxıb. Deyirəm, bu Rumlu haqqında yazır.
O Rumlu haqqında yazılan kim davam elətdirəcək?
Birinci hissəsini Namiq yazırdı, ikinci hissəsini Oktay müəllim yazmalı idi. İndi onlar yəqin ki, birinci hissə yazılıb, ikinci də yazılıbdı, görünür onu çap eləmək lazımdır. Elə dünən danışırdıq, külliyyətini deyir, hazırlamaq lazımdır.
Oktay müəllimin.
Çoxlu deyir, əsərləri qalıb, özdə müəyyən dövrlər üzrə. Plandayıq indi, ikimiz mən ondan bir yerdə oturub, tüm bunları eləyəcəm. Oktay müəllimin ruhu şad olsun. İmkanım olsa da, mənim də gərək maddi imkanım ola.
Nə qədər maaş alırsınız Türkən xanım?
Yox, maaşım bir 300 manatdır, 200-də pensiyadır. Ya yeməyə çatır, amma belə adam saxlamaq, azad eləmək ona mümkündür. Mən şəxsən indi yeni bir iş götürüb yaza bilmərəm. Kitabxanaya gedə bilmirəm. Mənə lazımdır artıq hörmət olunsun. Aspirantlarıma kömək eləyəm, onların əsərlərini oxuyam, onlara rəy verəm. İndi bir kitabım çıxır mənim gənə də. Hazırdır, çapdadır. Onun bir ildi mən onun...
Nə dadı?
Azərbaycan dilinin leksik üslubiyyatı. Bu mənim 6-cı monoqrafiyamdır. 5 monoqrafiyam çıxıb. Birincisi Azərbaycan dilinin bədii ifadə vasitələri. Azərbaycan dilinin leksik üslubiyyatı işləyindən çıxıbdır. Azərbaycan dilinin üslubiyyat problemləri. Azərbaycan dilinin zaman formaları. Ən gözəl bizim Azərbaycan dilinin nədir? Zaman formalarıdır. Çoxdur. Heç bir dildə bir türk dilindədir. Bir də bizdə türk dilindən də bizimki çox. Heç rus dilində də bu yoxdur. Ha. O qədər zəngin bir xəzinədir bu. O da mənim o kitabım. İndi 6-cı monoqrafiyam çıxır da. Azdır bu beyəm.
Yox, az deyil, hətta çoxdur.
Çox. Mən bütün ömrüm mən oturub yazmışam da. O mən orada yazmışam, o orada yazıb. Yan deyirəm ki, bizim bax bu həyatımız belə keçirdi. Yeməkdən yeməyə görüşür diyor da. Olur nə cür deyərlər? Münasibətlər çevrilir, olur dostluq münasibətləri.
Mənəvi bağlılıq.
Mənəvi bağlılıq, dostluq, bir-birinə xüsusi bir hörmət. Ömür bir yerdə keçir də, bir yerdə keçir. 50 ildə çox bir yerdə keçir.
Heç ola bilmərəm. Heç bilmirəm, yaşaya biləcəm, yox. Bilmirəm, yanıma düşdü içəyin ki, heç nəyə ağrımı. Balkonda oturmuşdum mən də, o ayaq üstə dururdu, mən oturmuşdum xırda, burada. Baxırdı, xoş deyirdi bu balkonu, oradan baxırdı.
Dənizə baxırdı.
Dənizə baxırdı. Mən də oturmuşdum xırda bir şeylər paltar sərirdim, burada. Bacımla, telefonla danışırdım. Birdən dedi ki, soyuq de, gəl içəriyə, girdi içəriyə, getdi o balkona. Getdi o balkona, mən də axı dedi, sən də gəl bura, bura yaxşıdır. Mən də ağaçla nəli ora gedincə gördüm, qışqırır, Türkən pisəm. Pisəm, bu vaxtı xəbər gedirdi, qız bizdən gedirdi. Dedim, xəbər qayı, tez ol, təcili yardım çağır o. Elə təcili yardım, gələn üçün bu öldü kişi. Qaça gəldi bu otağa. Heç bu otaqdan xoşu gəlmirdi ki, çox kiçik otaqdı. Orada oturdu divanın üstündə, bir də görəm, oturan yerdə rəhmətə gedib. Hələ də deyirəm ki, inana bilmirəm, ki, bu yoxdur. Bunun yoxluğuna inanmaq da istəmirəm.
Bax, Türkən xanım, mən çox üzüldüm sizi, köyrəltdim. Oktay müəllimi bir daha yad elədik.
Elə hər gün yad eləyirəm.
Allah sizə uzun ömür versin ki, bu işi başa çatdırasınız onun silahdaşlarından. Sağ olun, mən çox şad oldum sizlə tanış olmağa.
Siz də çox sağ olun.
İS proqramının göz yaşı ilə yazılan tarix adlanan sayını dinlədiniz. Veriliş, orta əsr əl yazmalarını göz yaşı ilə oxuyan tanınmış səfəvişünas alim Oktay Əfəndiyevə həsr olmuşdu. Oktay müəllimi bu izdə andılar. Xanımı Türkan Əfəndiyeva, öz tarixinə sayğı duyanlar. Biz də içində Sevda İsmayıllı, Turgut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
Laparakops Radio Tavisupleba. Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Radio Tavisuplebis Azerbaijanul Samsakhno. Radio Tavisupleba.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.